Λοιπόν, έχουμε έναν καλό φίλο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής με τον οποίο θα συνομιλήσουμε για τα επόμενα 20 λεπτά. Είναι ο Θανάσης Μπαταγιάννης, ο οποίος είναι επιχειρηματίας, οικονομολόγος, υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με το συνδυασμό του Δημήτρη Κορέτα στην περιφέρεια Θεσσαλίας, πρωτοβουλία.
Να το ευχηθούμε καταρχάς. Καλή επιτυχία.
Καλή επιτυχία από καρδιάς. Καλημέρα κύριε Μπαταγιάννη.
Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας και εύχομαι και καλή επιτυχία στην εκπομπή σας που ξεκινά μετά από ένα καλοκαίρι που περάσαμε.
Να είστε καλά. Νομίζω ότι σας βρίσκουμε και σε περιοδία, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
Βρίσκεται όντως σε περιοδία. Τώρα είμαι στην περιοχή της Καλαμπάκας. Επισκέφτηκα τις Παθάδες, Νέα Ζωή, και μετά από λίγο θα είμαι και στο γνωστό φράγμα του Λιθέου, το οποίο είχα γράψει σε ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε στη σελίδα σας, το οποίο δεν κατασκευάστηκε και είναι ένα από τα μεγάλα φάουλ, θα έλεγα, της προηγούμενης περιφερειακής διοίκησης, μιας και μου δώσετε την πάσα, να το πούμε, από το Σεργέ, να
προσθέσω
δύο λόγια για αυτό το έργο.
Μας προλαβαίνετε, γιατί θέλαμε ακριβώς να ξεκινήσουμε από εκεί, με βάση, αφορμή τις πρόσφατες πλημμύρες που γνώρισε ο νομός.
Σας έχουμε δει ότι ασκείται και δρυμία κριτική απέναντι
στην περιφερειακή
αρχή. Ασκώ καλόπιστη κριτική για το καλό του τόπου μας. Άλλωστε, αυτός είναι ο λόγος που κάποιος κατεβαίνει. Αν δεν έχει να πει κάτι, για ποιο λόγο να πηγαίνει μετά? Για να βγάζει φωτογραφίες, για να γίνει γνωστός, δεν έχει κανένα νόημα. Θα πρέπει να έχει ψάξει κάποια αιτήματα, να έχει μια πρόταση για το νομό. Αλλιώς για ποιο λόγο να είμαι υποψήφιος?
Ωραία, πείτε μας λοιπόν για το φράγμα του Λιθέου, αλλά και αφήσατε υπονοούμενο ότι γνώριζαν στην περιφέρεια Θεσσαλίας από το 2017, εδώ και πολλά χρόνια πίσω, ότι κάποια στιγμή θα πλημμυρίσουμε. Βεβαίως. Και στην ουσία δεν έγινε τίποτα.
Γι' αυτό και καταλογίζεται και ευθύνες.
Ακριβώς, έχετε δίκιο ακριβώς. Θα σας πω πρώτα για το φράγμα δυο λογάκια. Mm-hmm. Να σκεφτείτε ότι αυτό το φράγμα ξεκίνησε όταν το ονομάζει ο κύριος Πατραμάνης στη δεκαετία του 90. Από εκεί και πέρα το φράγμα αυτό προέβλεπε να γίνει δηλαδή μια λίμνη η οποία θα μάζευε όλα τα νερά των αντιχασίων, και αυτή η λίμνη θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για πότεσμα κυρίως, γιατί θα αυξάνονταν πάρα πολύ η παραγωγικότητα στα χωράφια αν υπήρχε νερό, και μάλιστα χωρίς νερό από γεωτρήσεις, αλλά επιφανειακό νερό. Ένα μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό για ενέργεια και παράλληλα και για τουριστική αξιοποίηση. Να φανταστείτε ότι θα γινόταν μια λίμνη 5 φορές μεγαλύτερη από τη λίμνη Λογκά, που είναι μια πολύ ωραία λίμνη και λίμνη πιο πάνω. Δεν ξέρω αν το έχετε σκεφτεί, στο χωριό, το ομώνυμο χωριό.
Ναι.
Αυτό το έργο, από ό,τι έλεγε ο κ. Βλαχογιάννης όταν ήταν νομάρχης, το άφησε στο 60% το 2010 που έφυγε. Δηλαδή το 60% ήταν έτοιμο. 13 χρόνια ο κ. Αγοραστός δεν έκανε απολύτως τίποτα. Υπήρξε μια ενημέρωση στα μέσα ότι το 2022 θα γεμίσει η λίμνη, γιατί αυτό μόνο έμεινε, και κάποια λίγα έργα περιφερειακά, και ακόμη το έργο είναι εκεί πέρα. Είναι ένα πολύ μεγάλο έγκλημα για την περιοχή και για την ανάπτυξη της αγροτικής περιοχής και για τις πλημμύρες που είπατε. Αν θέλετε λίγο να πάμε και στις πλημμύρες, αυτά τα φράγματα βοηθούν και επίσης να μην γίνονται πλημμύρες. Γιατί? Για να σταματήσεις τις πλημμύρες, όπως και τις φωτιές, πρέπει να ξεκινάς από τη βάση τους. Δηλαδή, και μάλιστα πριν ξεκινήσουν. Η πλημμύρα ξεκινάει από το βουνό. Πρέπει να κάνεις πρώτα κάποια έργα ανάσχεσης της ροής του ποταμού, στα βουνά, των χυμάρων μάλλον, λίμνες με τα οποία να σταματάνε την ταχύτητα που έρχεται το νερό και να αποθηκεύουν ένα μέρος του νερού, και συνεχεία εκβάθυνση της ταχύτητας των ποταμών για να μην και φράγματα και αναχώματα, για να μην υπάρχουν αυτά τα φρέμενα που είδαμε.
Ναι.
Το φράγμα θα προστάτευε και από τις πλημμύρες. Δυστυχώς, και δεν χρειάζεται μόνο ένα φράγμα, υπάρχει και άλλη μελέτη για φράγμα στην Κύπη και λίμνο Δεξαμενή στο Παλαιομονάστηρο και μία ακόμη στο Μουζάκι. Και εκεί υπάρχουν μελέτες. Κανένα έργο από αυτά δεν προχώρησε όλα αυτά τα 13 χρόνια που είναι ο κύριος αγοραστός.
Για ποιο λόγο, κύριε Μπαταγιάννη, πιστεύετε ότι η περιφερειακή αρχή ολιγόρησε? Έλλειψη πόρων, έλλειψη πολιτικής βούλησης? Τι μπορεί να συνέβη?
Δεν μπορώ να το πω απόλυτα αυτό. Έχω τη γνώμη ότι ένας από τους λόγους που μπορεί να ήταν ότι πιο πολύ έριξαν το βάρος σε έργα τα οποία φαίνονται. Είναι πιο εμφανή. Δηλαδή, ένα έργο, ξέρω εγώ, αντιπλημμυρικό που μπορεί να γίνει, αυτό που λέμε τώρα, φράγματα για να σταματήσουν τους χυμάρους στα βουνά, μπορεί να μην γίνει καμία πλημμύρα και να μην φανεί καθόλου.
Ναι.
Είναι εύκολο να εγκαινιάζεις ένα χωρινό έργο. Πιο ωραία ακούγεται να εγκαινιάσεις έναν δρόμο, έναν κόμβο. Θεωρώ όμως ότι το βασικό πράγμα είναι ότι δεν ασχολήθηκαν το θέμα αυτό. Και πάω και στο δεύτερο θέμα που μου είπατε, αν γνώριζαν για τις πλημμύρες. Υπήρχε μια μελέτη που έγινε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικά για τη Θεσσαλία. Η μελέτη αυτή έχει δημοσιευτεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, δηλαδή έγινε νόμος του κράτους και ήταν το 2018 η δημοσίευσή της και προέβλεπε ότι η Θεσσαλία είχε ένα μεγάλο κίνδυνο πλημμύρας και ποιες περιοχές θα πλημμύριζαν αν γινόταν ακραία καιρικά φαινόμενα. Mm-hmm. Και ακριβώς η μελέτη αυτή επιβεβαιώθηκε. Δηλαδή αυτές οι περιοχές που πλημμύρισαν, του Παλαμά, της Αρκαδόνος, ήταν αυτές που ήταν στο κόκκινο σε αυτή τη μελέτη.
Δυστυχώς θεωρούσαμε ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί. Δηλαδή το θεωρούσαμε απίθανο σενάριο ή σενάριο επιστημονικής φαντασίας.
Υποβάθμισαν τον κίνδυνο. Δεν έλαβαν υπόψη και επίσης ότι η κλιματική αλλαγή δημιουργεί ακραία καιρικά φαινόμενα και ότι αυτά τα φαινόμενα που ζήσαμε τώρα είναι πολύ πιθανό να τα ξαναζήσουμε πολύ γρήγορα. Υποβάθμισαν επίσης και τον κίνδυνο από τον Ιαννό, θεώρησαν ότι αφού έγινε το 2020 δεν θα ξαναγίνει τα επόμενα χρόνια και φτάσαμε δυστυχώς εδώ που φτάσαμε. Τώρα πλέον μπαίνει ένα πολύ μεγάλο θέμα εδώ πέρα, το πόσο μπορεί να ανασυγκροτηθεί η Θεσσαλία, γιατί θα υπάρχει μεγάλη πτώση στο εισόδημα της περιοχής, ειδικά αν η αγροτική παραγωγή πέσει και δεν μπορέσουν να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους ξανά. Έχουν φυγεί επιχειρήσεις, έχουν φυγεί σπίτια. Είναι τραγική η κατάσταση όσες φορές επισκεφτήκαμε την περιοχή του Αρκαδόνας.
Εσείς τώρα σε αυτές τις περιοδίες που κάνετε εν ώψη και της προεκλογικής περίοδου, τι κλίμα εισπράτετε έτσι από τον κόσμο, τι σας λέει, σας μεταφέρει κάποια προβλήματα και σε σχέση με τις πλημμύρες αλλά και γενικότερα?
Όταν επισκεφτόμαστε περιοχές που υπάρχουν πλημμύρες, όντως και ο κόσμος είναι σε μια απόγνωση και σε μια απογοήτευση. Δηλαδή αισθάνονται ότι δεν μπορούν να ξεκινήσουν ξανά τη ζωή τους, να βάλουν εμπρός. Και μιλάμε τώρα και για νέους ανθρώπους, 40-άριδες, 35-άριδες που είχαν επιχειρήσεις. Θεωρώ ότι πρέπει να τους τονώσει η πολιτεία και ψυχολογικά, όχι μόνο οικονομικά, γιατί είναι και το οικονομικό ένα μέρος, αλλά να τους δώσει να καταλάβουν ότι εμείς θα είμαστε δίπλα σας. Θα σας στηρίξουμε με κάθε τρόπο, θα βρούμε όλους τους πόρους και από την Ευρωπαϊκή Ένωση που δίνει λεφτά για τις περιπτώσεις και από τους προϋπολογισμούς και τις περιφέρειες που πρέπει να τους αλλάξουμε και να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση εκεί, να κόψουμε κάποιες περιττές δαπάνες π.χ. για πολιτικές εκδηλώσεις που δεν είναι απαραίτητα τώρα, για να αναποφύσουμε τους ανθρώπους όσο γίνεται πιο γρήγορα. Γενικότερα όμως, επειδή εγώ πηγαίνω και στην Ήπεθρο και χθες ήμουν σε κάποια χωριά της Καλαμπάκας, βλέπω ότι ακόμη και στα ορεινά μέρη υπάρχει πολλοί κόσμος που θέλει να μείνει εκεί και νέα ζευγάρια. Αλλά πρέπει και η περιφέρεια να τους φροντίσει λιγάκι.
Υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις για ένα νέο ζευγάρι, ας πούμε, να ζήσει σε ένα ορεινό χωριό.
Στην Τριγώνα, για παράδειγμα, βρήκαμε νέο ζευγάρι, ξέρω εγώ, με τρία παιδιά. Στο Μαλακάσι, στην Παναγία, την Κουτσούφλαινη που λέτε.
Ναι, ναι.
Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να μείνουν. Αλλά ποιες είναι οι προϋποθέσεις? Να έχει τουλάχιστον άλλο πρόσβαση εύκολη στην υγεία και σε σχολείο όταν είναι παιδιά. Δηλαδή να φροντίσει το κράτος να του δώσει αυτές τις άνεση, το κράτος και η περιφέρεια βασικά, και το κράτος δεν μπορεί να ασχοληθεί με τα χωριά αυτά, να του εξασφαλίσει ότι μπορεί να βρει γρήγορα ένα γιατρό αν πάθει κάτι, και ένα σχολείο να πάρει το παιδί του. Αν υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις, είναι πολλά παιδιά που θέλουν να πάνε να ζήσουν και στα ορεινά μέρη. Είναι πολύ όμορφα μέρη και αξίζει τον κόπο κάποιος να ζήσει.
Είναι γενικά φαινόμενο των τελευταίων δεκαετιών πολλοί άνθρωποι να φεύγουν από τα μεγάλα αστικά κέντρα και να ζητούν έναν διαφορετικό τρόπο διαβίωσης σε κάποιες έτσι επαρχίες, σε κάποια μικρότερα χωριά κτλ.
Δυστυχώς όμως όταν πηγαίνουν εκεί τα προβλήματα είναι πολλά.
Είναι πάρα πολλά.
Όταν ειδικά έχουν οικογένεια, κάνουν παιδιά, τότε αναγκάζονται να ξαναγυρίζουν στις πόλεις. Αυτό είναι το πρόβλημα.
Όσο είναι, αν υπάρχει μια οικονομική δραστηριότητα που μπορεί να τους συντηρήσει εκεί πέρα, δεν έχουν κάποιο λόγο να φύγουν. Και να σας πω και ένα άλλο θέμα που είχαμε θέσει με την τουριστική ανάπτυξη, που λέγαμε ότι πρέπει να συνδεθεί η αγροτική παραγωγή με την τουριστική ανάπτυξη. Παράδειγμα, να σας πω την περιοχή του Ασποποτάμου.
Ναι.
Λέει κάποιος, τι να πάει να κάνει εκεί όμως. Εκεί παλιά υπήρχε ένα, αν είχατε πάει κοντά στην Κρανιά στο Κουκουφλί, ένας σταθμός ιχθυογεννητικός ο οποίος έβαζε πέστωφα. Αυτή η πέστωφα του Ασποποτάμου απασχολούσε πάρα πολύ κόσμο εκεί πέρα. Δυστυχώς έκλεισε αυτός ο σταθμός. Αν υπήρχε εκεί, θα μπορούσε να δώσει μια απασχόληση σε κάποια άτομα της περιοχής και τα οποία, εφόσον δεν είχαν ένα μισθό, δεν θα είχαν λόγο να μην μείνουν στην Κρανιά, ξέρω εγώ, στο Κατάφυτο και σε όλα αυτά τα μέρη.
Επομένως, κίνητρα χρειάζονται, έτσι.
Κίνητρα και να δώσουν καινούριες δραστηριότητες. Τα δάση θέλουν περιποίηση. Χρειάζονται καθαρισμό. Μαζεύεται μέσα τόνοι βιόμαζες, οι οποίοι είναι ό,τι είναι η ύλη για τη φωτιά. Πρώτη ύλη για τη φωτιά. Πρέπει να υπάρχουν εργάτες να τα καθαρίζουν. Πρέπει να υπάρχουν πυροφύλακες να επιβλέπουν και για να μην έχουν φωτιές. Υπάρχουν θέσεις που μπορεί και το κράτος να δώσει για να μείνει κάποιος εκεί μόνιμα στην περιοχή.
Βέβαια, οι συνθήκες είναι δύσκολες, ειδικά το χειμώνα σε τέτοιες ορεινές περιοχές, να το αναφέρουμε κι αυτό.
Αυτές είναι δύσκολες. Αλλά κάποια άλλα χωριά, όπως να τους πήγαμε σας είπα πριν την Τριγώνα, είναι πολύ κοντά. Μπορεί να μείνει, ούτε είναι τόσο άσχημο το κλίμα, είναι κοντά σε οδικούς άξονες. Εδώ τα χωριά που πηγαίνω
είναι
τώρα.
Είναι πανέμορφα χωριά αυτά, κύριε Μπαταγιάννη. Είναι πανέμορφα χωριά, όντως.
Ο Λογκά και το Λογκά ακόμη να πάτε, mm-hmm. είναι πολύ μακριά. 45 λεπτά είναι. Έχει μια υπέροχη λίμνη εκεί πέρα. Θα μπορούσε να αξιοποιηθεί τουριστικά. Υπάρχουν τρόποι δηλαδή να κρατήσει τον κόσμο στην Ήπεθρο.
Επειδή είστε ένας άνθρωπος ανήσυχος και ενεργός πολίτης που ασχολείται και τώρα με τα κοινά, έχετε κατά καιρούς βάζετε διάφορες προτάσεις. Ναι. Μία από αυτές τις προτάσεις που έχω συγκρατήσει είναι επισημαίνεται την ανάγκη ίδρυσης λαογραφικού μουσείου στα Τρίκαλα.
Λαογραφικού ή αρχαιολογικού.
Συγγνώμη, αρχαιολογικού. Αρχαιολογικού.
Λαογραφικού. Έχουμε λαογραφικού.
Ναι, συγγνώμη, λάθος δικό μου. Αρχαιολογικού μουσείου στα Τρίκαλα, τα οποία Τρίκαλα είναι η μοναδική πόλη στη Θεσσαλία που δεν διαθέτουν αντίστοιχο μουσείο.
Και θα σας διακόψω λιγάκι ότι είναι και ένα θέμα που κάθε δημοτική αρχή εδώ και πολλά χρόνια
το
ανακοινώνουν ότι θα γίνει, θα προχωρήσει και τελικά αρχαιολογικό μουσείο δεν έχουμε.
Ακριβώς. Είναι πραγματικά κωμικό, θα έλεγα, ότι όλες οι θεσσαλικές πόλεις έχουν αρχαιολογικό μουσείο και η Καρδίτσα και δεν έχουν τα Τρίκαλα που είναι η γενέδρια του Ασκληπιού και που έχουμε τόσες πόλεις αρχαίες εδώ πέρα. Η αρχαία Φαλόρια, η αρχαία Πέλινα. Έχουν βρεθεί πάρα πολλά ευρήματα
στους
εδώ
γόμφους.
Πέρα. Οι γόμφοι ακριβώς. Όσα δεν μπόρεσαν να πέσουν στα χέρια των αρχαιοκάπηλων, τα οποία τα έχουν πουλήσει και έχουν φτιάξει αρκετή περιουσίες. Ειδικά εδώ ρωτήσετε στην Καλαμπάκα από τη Φαλόρια, έχουν φύγει πάρα πολλά στο εξωτερικό, ας πούμε, με τέτοιους παράνομους τρόπους. Λοιπόν, αυτά θα πρέπει να τα συγκεντρώσουν σε ένα αρχαιολογικό μουσείο και τα ευρήματα που έχουμε επίσης από το Ασκληπείο της Τρίκης και όχι να είναι διάσπαρτα στο Βόλο. Άμα πάτε στο αρχαιολογικό μουσείο του Βόλου, ένα μεγάλο μέρος είναι αυτά Τρίκαλα. Γιατί εδώ δεν είχαμε ποτέ μουσείο.
Ναι.
Και στη Λάρισα και η Καρδίτσα ακόμα έχει αρχαιολογικό μουσείο. Και εδώ τίποτα. Και είμαστε μια πόλη που δέχεται τόσους τουρίστες με τον πύλο των εξωτικών. Πέρα από αυτό ήθελα και ένα άλλο μουσείο να σας αναφέρω που θα έπρεπε να έχει γίνει. Στα Σταράγια, στο χώρο της ΚΟΜΔΕ, υπάρχει ένα υπέροχο συγκρότημα κτίριων που παλιά εκεί ήταν το εργαστήριο από μια εταιρεία που εγκατεστάθηκε το 1936 για να κάνει την αποξέρωση των ελών. Πρόκειται για μια αγγλική εταιρεία.
Ναι.
Εκεί μάλιστα ήταν και η πρώτη δουλειά που είχε κάνει ο πατέρας μου και έχουν και ένα συστηματικό λόγο γι' αυτό. Μέσα υπάρχει ένα υπέροχο μηχανουργείο το οποίο δείχνει όλα τα μηχανοτόρνη, συσκευές που επισκευάζονται τα μηχανήματα, το οποίο είναι σε άριστη κατάσταση.
Και γι' αυτό έχουν γίνει διάφορες κινήσεις, ποτέ δεν ολοκληρώθηκαν.
Ποτέ δεν προχώρησε τίποτα.
Τώρα ξεκίνησε η περιφέρεια για να μην τους αδικήσουμε και όλους να κάνουν κάποια έργα το 2021, κυρίως να το ανακαινήσουν. Εκεί θα μπορούσε να γίνει ένα τεχνολογικό πάρκο όπως είναι στο Λαύριο ή όπως είναι η Τεχνόπολης στον Γκάζι με το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου, να δείχνουν στα παιδιά πώς ήταν η τεχνολογία τέλος πάντων των μηχανημάτων πριν από 100 χρόνια, να γίνονται διαλέξεις, σεμινάρια, να είναι ένας χώρος δηλαδή ο οποίος να χρησιμοποιείται για το κοινό, πόλος έλξης τουριστών. Και ειδικά που έρχονται σαν τρίτα, να πληρώνει βέβαια και ο άλλος το αντίστοιχο εισιτήριο, ξέρος, για να συντηρείται το έργο και παράλληλα να υπάρχει και ένα ακόμη αξιοθέατο. Έρχονται πολλοί στα Τρίκαλα, στο μέλλον των εξωτικών, και λένε τι άλλο μπορούμε να δω πέρα. Μας ρωτάνε και μας περαστικούς τι άλλο μπορούμε να δούμε και βλέπουμε τα περισσότερα μουσεία. Το Φρούριο είναι κάποιες ώρες μόνο ανοιχτό, αν να ανέβει το ρολόγιο.
Είναι ένα θέμα που θα τα αντιμετωπίσουμε στην πορεία. Πώς μπορείς να κρατήσεις τους επισκέπτες. Όχι περισσότερη ώρα, αλλά να μπορείς να έχουν περισσότερες διανυκτερεύσεις.
Περισσότερες επιλογές.
Υπάρχει ορεινός όγκος, υπάρχουν τα μετέωρα δίπλα που μπορούν να επισκεφθούν, αλλά θα πρέπει να προσφέρουμε συνεχώς αξιοθέατα για να μπορούν να.
Ναι. Να σας πω ένα πολύ σημαντικό, το σπήλαιο της Θεόπτρας, πούμε εδώ κοντά. Είναι από τα καλύτερα προσωτερικά σπήλαια. Κλειστό επί χρόνια. Για ποιο λόγο? Δεν θα έπρεπε να φροντίσει η περιφέρεια να το έχει ανοιχτό, να το προβάλλει? Ο βράχος πάνω από το σπήλαιο είναι ό,τι καλύτερο για αναρριχητικό τουρισμό, για τους που κάνουν αναρρίχηση. Ξέρετε, υπάρχουν κάποια σπόρο τα οποία μπορεί να μην ασχολούμαστε εμείς, αλλά έχουν τεράστια ζήτηση. Και υπάρχουν άνθρωποι που πληρώνουν για να έρθουν να μπουν σε τέτοιες δραστηριότητες, όπως μια αναρρίχηση.
Έχετε δίκιο.
Αυτός ο βράχος για ανεμοπτερισμό μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Υπάρχουν άλλα σπόροι, η ορεινή ποδηλασία. Θα μπορούσαν να γίνουν μονοπάτια, ξέρω εγώ, στον Αστροπόταμο που μιλάμε τώρα, να πάει όλος κατά μήκος το Αστροπόταμο από τη μια άκρη στην άλλη. Να κάνει ορεινό ποδήλατο, να κάνει καγιάκ, ορεινά. Υπάρχουν πάρα πολλά σπόρ.
Ενδιαφέρουσες προτάσεις αυτές, κύριε Μπανταγιάννη.
Και μας βγάζουν και λίγο από το δυσάρεστο κλίμα των ημερών, είναι η αλήθεια.
Από τις πλημμύρες και όλα τα.
Ο νομός έχει μεγάλες και πολλές δυνατότητες, αρκεί να ηθήνονται σε αυτοί οι αρμόδιοι να μπορούν να τις υλοποιήσουν. Εσείς τώρα είστε υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με τον Δημήτρη τον Κουρέτα.
Τον κύριο Κουρέτα, ακριβώς. Ο οποίος είναι καθηγητή, είναι ήδη περιφερειακός σύμβουλος. Είχε κατέβει σαν ανεξάρτητος και την προηγούμενη φορά
ναι.
Και πιο πριν. Και στην ουσία ο κύριος Κουρέτας παραμένει ανεξάρτητος, δεν ανήκει σε κάποιο κόμμα, αν σχετά εμείς, αν μπορεί να ανήκουμε σε κάποια κόμματα.
Ναι, είναι γνωστό όμως ότι στηρίζεται και από τον ΣΥΡΙΖΑ και από τον ΠΑΣΟΚ.
Από τον ΣΥΡΙΖΑ και από τον ΠΑΣΟΚ βέβαια, αλλά ο ίδιος θεωρώ ότι έχει μια ανεξάρτητη γραμμή, δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορεί το ΠΑΣΟΚ ή ο ΣΥΡΙΖΑ να το επιβάλλει κάποιες προτάσεις. Έχει ένα συγκεκριμένο πλάνο που στηρίζεται βασικά στον πρωτογενή τομέα. Πιστεύω ότι αυτή είναι η βάση που πρέπει να αναπτυχθεί στη Θεσσαλία και αυτό είναι το συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Δεν μπορούμε να φανταστούμε τώρα τη Θεσσαλία να είναι μια Silicon Valley, μια τεχνολογική κοινότητα.
Εντάξει, κάμπος είμαστε με τον πρωτογενή τομέα, τον αγροκτηνοτροφικό τομέα περισσότερο.
Ναι. Τους κτηνοτρόφους και τους αγρότες. Τα χωράφια μας έχουμε μια πολύ εύφορη πεδιάδα, αλλά χρειάζεται περισσότερο νερό. Και για να έχουμε νερό, πρέπει να κάνουμε αυτά τα φράγματα που σας είπα πιο πριν, τα τρία φράγματα, στο Λιθέο, στην Πύλη και στο Μουζάκι, να μαζέψουμε όλο το νερό που υπάρχει άφθονο εδώ το χειμώνα και το καλοκαίρι να χρησιμοποιείται για την άρδευση. Να αρδεύονται τα χωράφια. Μην αναγκάζουν οι αγρότες να κάνουν γεωτρήσεις στα 100 και στα 150 μέτρα με ένα τεράστιο κόστος σε πετρέλαιο, σε ενέργεια και μετά δεν μένει τίποτα φυσικά. Εσύ το ότι αυτό βλάπτει και το περιβάλλον και κάνει τεράστια ζημιά.
Ωραία. Να πάμε και λίγο σε προσωπικό επίπεδο και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Μπανταγιάννη. Απομένουν ελάχιστες μέρες, σχεδόν 2 εβδομάδες μέχρι τις εκλογές. Πώς θα κινηθείτε εσείς σε προσωπικό επίπεδο? Κάνετε περιοδίες, συναντάτε κόσμο?
Κάνουμε περιοδίες και επειδή δεν είναι εύκολο να πάμε σε τόσο πολλά μέρη, χρησιμοποιούμε, θα έλεγα, και κάποιους άλλους υποψήφιους που μας βοηθάνε. Ας πούμε στην περιοχή της Καλαμπάκας, ακολουθώ το συνδυασμό του Σωτήρη Παπαχρήστου, ο οποίος είναι ένας εξαίρετος άνθρωπος και υποψήφιος και έχει ένα πολύ ωραίο συνδυασμό. Με άτομα
πηγαίνετε εκεί δηλαδή μαζί του, έτσι.
Ναι, μαζί του, γιατί όταν πας μαζί του, επειδή γνωρίζουν καλύτερα τον Δήμο Μετέωρων, είναι πιο εύκολο να σε πάνε στα σημεία ή να ειδοποιήσουν κάποιους ανθρώπους που είναι εκεί και παράλληλα τους ενημερώνουμε και όσοι θέλουν από εμάς το συνδυασμό μόνος να έρθουν για το ίδιο το σημείο. Στο Δήμο Πύλης πάμε μόνοι μας, τώρα δεν έχουμε κάποια συνεργασία με κάποιους, και στο Δήμο Τρικαίων εδώ ακολουθώ κυρίως τον κύριο Ηλιάδη, ο οποίος και αυτός δίνει αγώνα για να μπορέσει να. Το Δημοτρικαίο. Στη Θαρκαδόνα πάμε, δεν κάνουμε κάποιο σοβαρό αγώνα, γιατί δεν είναι εύκολο όταν έναν άνθρωπο που έχει χάσει το σπίτι, να πας να το πεις.
Τι να του πεις αυτόν τον άνθρωπο, πραγματικά.
Πάμε, ακούμε τα προβλήματά τους και τίποτα άλλο. Στο Νεοχώρι έχω πάει επίσης και με πελάτες μου, γνωστούς μου που έχω. Κάνουμε έναν αγώνα δρόμου αυτές τις τελευταίες 2 εβδομάδες, αλλά ένας αγώνας που προσωπικά μου αρέσει να έρχομαι σε επαφή με τον κόσμο, να ακούω τα θέματά τους, να τους λέω και εγώ τις απόψεις μου. Πρέπει να σας αρέσει και να το κάνεις.
Αυτό είναι το σημαντικό, να ακούτε και να δίνετε λύσεις, και ειδικά όταν αναλαμβάνετε και κάποια εξουσία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Μπανταγιάννη. Να σας ευχηθούμε.
Πάρα πολύ και εσάς, κύριε Μαργαρίτη. Σωστά, δεν σας είπα?
Ναι, ναι, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη.
Καλή επιτυχία, κύριε Μπανταγιάννη. Ευχόμαστε οι πολίτες πραγματικά να σας τιμήσουν, γιατί είστε ένας άνθρωπος που δεν είναι απλά διεκπεραιωτής, να το πω έτσι, αλλά καταθέτετε προτάσεις, έχετε υπεύθυνες θέσεις και μακάρι να σας δοθεί ευκαιρία να τις υλοποιήσετε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο, και σένα Δημήτρη και σένα Βιβί. Να είστε καλά και καλή επιτυχία στην εκπομπή σας.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
Καλά. Ευχαριστώ.